Sú stretania. Sú stretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošle srede u Centru lepih umetnosti Gvarnerius koncert je održao kontrabasista Ljubinko Lazić, koji je i gost današnje emisije Susretanja. Predstavit ćemo i danas njegov novi kompakt disk. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za kontrabas. Moj gost Ljubinko Lazić, kontrabasista, a publika Centra lepih umetnosti Gvarnerius imala je prilike da ga sluša na koncertu u sredu uveče. Ljubinko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svim slušalicima Radio Beograd.
Pretpostavljam da je već bilo dovoljno vremena da se utisci slegnu, pa evo da ih podelimo i sa slušalcima emisije Susretanja i da predstavimo program koji ste odabrali za vaš, da kažem, solistički koncert, jer nemamo često prilike da slušamo kontrabas kao solistički instrument.
Jeste, kontrabas sam izabrao iz tog razloga, kao i svaki kontrabasista, silom prilika sam došao na taj instrument i kasnije sam eto video koliki su njegove mogućnosti uopšte i koliko je to jedno neistraženo polje u oblasti muzike, to jest umetnosti. Posle koncerta u Gvarneriusu prošle srede mi je najgore bilo to jutro. I onda sam shvatio zašto glumci posle tako teških predstava se vraćaju u normalu nekim izvesnim količinama alkohola ili drugim stvarima. Sada kada je sve prošlo, vidim da sam stvarno na neki način malo i pomerio granice uopšte koncerata za kontrabas, ne samo na našim prostorima, nego i u okolini. Kad sam slao drugarima tamo u Minhenu, u Cirihu, u Sankt Petersburgu program koji sam izveo, svi su rekli, pa ti si lud, šta ti to treba kad lepo sviraš u filharmoniji, radiš na fakultetu, zar je potrebno još da se dokazuješ i da sviraš? Pa ja kažem, ne znam, eto, neki đavo me tera da istražujem, da kopam po literaturi, da pravim srpske premijere raznih kompozicija. I tako sam pažljivo osmislio i svoj program za koncert, koji se nadam da ću i ponoviti barem još jednom ili dva puta sigurno. Odlučio sam da povežem dva kompozitora iz dve različite epohe. Johana Sebastiana Baha, koji je nikada ništa nije napisao za solo kontrabas, i Giovanni Bottesini, koji je ceo svoj život posvetio kontrabasu. Tako da sam počeo jedinom kompozicijom koju je Bottesini obradio od Johana Sebastiana Baha, transponovao za kvartu više, raspisao klavirski izvod, da vas ne gnjavim sada detaljima. Bachova arije i svite u D duru na kontrabasu sasvim drugačije zvuči nego onako kako je Johann Sebastian Bach zamislio u originalu za gudački orkestar. Time sam i počeo koncert, samo što je Bottesini tu kompoziciju i prekrstio. On je nazvao meditacija, to jest aria di Bach. Zatim sam izveo jednu kompoziciju u originalu pisanu za violinu. U pitanju je partita u D molu Johana Sebastiana Baha, napisana neposredno posle smrti njegove prve supruge. Oslikava njegovo tadašnje raspoloženje. U sklopu od šest partita gradi onu simetriju muzici, začeće, mladost, zrelo doba, kraj, smrt i vaskrsenje. Ova druga partita me posebno inspirisala, jer nisam prvi koji je obradio ovo za kontrabas. Sasvim slučajno sam došao od ovih nota i shvatio da između dva svetska rata bio izvesni Austrijanac, kontrabasista po imenu Josef Brunner, koji je iz Bečke filharmonije i Bečke opere, zamislite, za duplo veću platu otišao u Bukurešt, u tadašnju Rumuniju, to jest Austro-Ugarsku, da napravi školu za kontrabas i ostavi i osnuje katedru kontrabasa na Bukureštanskom konzervatorijumu na visokoj školi. Odjeci njegove škole traju do danas, to ćemo kasnije razgovarati, a koliko je on bio napredan, inovativan, koliko se zalagao za instrument, tek sada otkrivamo kroz njegove škole, kroz njegove originalne kompozicije i transkripcije koje je posvetio ovom instrumentu. Ova Bachova partita, naravno, bez Chacone, kao poslednjeg stava mi je bila dovoljna inspiracija da vidim šta je on to radio, i tako da sam sinoć izveo tu Bachovu partitu na kontrabasu, koje je kroz instrument jedan za oktavu niže, koliko zvuči kontrabas u odnosu na violinu, dobila jednu sasvim drugu dimenziju i mogu da kažem jednu pravu dubinu i suštinu partite kako je Bach i zamislio. Posle Bacha opet smo se vratili Botticiniju, njegove najizvođenijoj, najpopularnijoj kompoziciji koja izaziva simpatije sve do današnjih dana. U pitanju je Grand Duo iz 1864. godine u originalu, napisan za dva kontrabasa. Ubrzo zatim, jedan Paganinijev učenik, Angelo Sivori, koji u istoriji muzike ostaje poznat kao čovjek koji je pisao etide, kratke komade, škole za violinu, ali sve u Paganinijevom stilu. On je prvu deonicu kontrabasa obradio, preradio, ubacio sve ono kako treba to da zvuči na violini, i kao takvoga mi danas znamo na koncertnim podijumima. U Beogradu je poslednji put svirano 2007. godine, a mogu i da najavim da ćemo ga ponovo svirati sa gudačima Svetog Đorđa 14. decembra, takođe u Beogradu. Marko Josifovski, moj kolega, vareni je profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti ovde u Beogradu, za nekoliko naših viđenja i proba u spratnju klavira smo izveli Grand Duo, a posebno se radujemo ponovnom izvođenju sa gudačima Svetog Đorđa. Za drugu polovinu koncerta sam se odlučio za stvaralaštvo Giovannija Botticinija, koje je sve svoje kompozicije, inače preko 30 komada za kontrabas i klavir, komponovao u tri pravca. To su elegije, varijacije ili fantazije. Pošto je bio operski dirigent, obožavalac velikog Bellinija, napisao je pet fantazija na Bellinijeve teme. Ja sam izveo možda najpopularnije njegove, romancu, to jest fantaziju na operu Norma Bellinija i Puritani, koja se veoma, veoma retko izvodi, kao takva mi je bila veliki i izazov, a također sam svirao i romancu Dramatiku, koje je njegov opus posthumni, znači da za njegovog života nije izvođena i nije publikovana. Posle njegove smrti Ricordi je izdao te note i tu se stvarno vidi da je bio pravi savremenik jednog Franca Lista ili Frederika Chopina, kome sam posvetio i bis. Na bis sam svirao Allegretto Capriccio a la Chopin, takođe od Giovanni Botticinija, 90 minuta muzike do solo, kontrabas i klavir, šta da kažem, onako, retko.
Veoma, veoma retko, da. I sigurno sam da je publika u Gvarneri su imala prilike da uživa, i negde ste, možemo da kažemo, na istu ravan stavili Bacha i Botticinija, iako je razlika ne u godinama, nego u vekovima zaista velika. Gde vidite najviše sličnosti?
Najviše sličnosti između Bacha i Botticinija upravo u basu, to jest u kontrabasu. Bach je pisao za basso continuo, pisao je za bas. Uopšte, bilo to čembalo, bilo to fagot, viola da gamba ili kontrabas, to njemu nije prestajao razlike, ali dubina basa sigurno da je inspirisala i Johana Sebastijana Bacha, kao i Botticinija dva veka kasnije, mogu da kažem. Sličnost je ta, eto, što sam naišao na čoveka koji je između dva rata obradio Bachove partite za kontrabas. Dovoljan je izazov bio sama ta pomisao.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa vaše kompakt diska i pričat ćemo zapravo i o ovom novom kompakt disk izdanju. Za početak i ovog našeg razgovora mi slušamo treći stav sonate broj 2 u E-molu opus 6 Adolfa Mišeka. Poštovani slušalci, kao što možete i zvukom da čujete, mi smo u svetu muzike za kontrabas. Nimalo slučajno, moj gost je kontrabasista Ljubinko Lazić. Prošle srede u Centru lepih umetnosti Gvarnerius publika imala prilike da sluša i da uživa zapravo u njegovim interpretacijama muzike Baha i Botesinija. A evo mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa novog kompakt diska. Pa Ljubinko, evo da predstavimo i slušalcima emisije Susretanja upravo kompakt disk, gde su vam kao gosti bili pijanistkinja Bojana Sovilj, zatim violončelista Dragan Đorđević i pijanista Aleksandar Sevdar.
Jeste, disk je nastao pred sam 2000, pred sam kraj 2018. godine. Ima tu i jedan živi snimak, a ostalo su studijske kompozicije koje sam radio. Ovo što je uživo ostalo je moj recital u okviru festivala Bass Passion, koji je održan pre dve godine, otprilike kada sam se ja predstavio kao solista u velikoj sali Kolarca. Aleksandar Serdar je bio za klavirom, moj kolega. Preporučujem da čujemo večeras i tog Labuda koji je izveden na bis. A sonate Adolfa Mišeka su nešto što je došlo prvo i ozbiljno za solo kontrabas napisano. Pre toga smo imali barokne sonate Marcella, Gambas, sonate Baha, nešto malo kamene muzike velikog kontrabasiste iz 18. veka Johana Špergera, a tek tamo početkom 20. veka kontrabasista, kompozitor i dirigent i horovođa, učenik velikog Franca Simandla, Adolf Mišek je u Beču kontrabasu posvetio tri sonate. To je onako, za Mišeka mi kontrabasisti volimo da kažemo, to je češki Brahms. Mišek je Simandlov učenik, kompoziciju je studirao kod Antona Brucknera, tako da su to bile dovoljne reference da napiše ova tri stvarno grandiozna dela. Ja sam se odlučio za sonatu broj 2 u E molu, opus 6, koje traje skoro pola sata, nekih 26 minuta. Fio je prosto jedan presek u istoriji muzike i presek u literaturi stvaralaštva za kontrabas, jedna prava ozbiljna sonata, jedan grande sonata, mogu da kažem tako.
Ono što moram da kažem slušalcima emisije Susretanja, da je Ljubinko Lazić vanredni profesor na Univerzitetu umetnosti u Nišu i solo kontrabasista Beogradske filharmonije, ali nastupali ste i sa drugim orkestarskim ansamblima i u kamernim sastavima. Takođe pričat ćemo o svemu. Koja je razlika između kontrabasa kada ga slušamo na sceni, kada ga evo slušamo danas kroz ovaj kompakt disk o kome govorimo, i kontrabasiste u orkestru?
Da. A ako se malo bolje razmislimo, shvatit ćemo da jedan orkestar počinje tamo gde dolazi kontrabas. Do tada je trio, kvartet, duo, sekstet. Tek kad dođe kontrabas, onda možemo da kažemo, sada imamo jedan orkestar.
Kad se on
orkestar.
Pojavio u istoriji to.
Kad se on pojavio, sada imamo jedan orkestar. Ako ozbiljno porazgovarate sa nekom drugom violinom ili violom u simfonijskom orkestru, kada počinje da ispada iz ritma ili kada nastaju problemi u metrici, u intonaciji orkestru, tada kada više ne čuju kontrabas. Kompletno simfonijska muzika, opersko stvaralaštvo, kada bi se sklonio kontrabas, zvučao bi totalno inklantantno, besmisleno. Tako da bez kontrabasa ne može, sa kontrabasom se mora. Tango, džez, blues, rock muzika, klasika, simfonijska, operska, bez kontrabasa sigurno da ne ide. I kontrabas je ono najbolje i najlepše što mi imamo uopšte u simfonijskom orkestru. Najstariji gudački instrument, star 500 godina. Prve pojave kontrabasa u istoriji muzike su naravno na slikama, na umetničkim delima, gde je recimo Ticijan, veliki slikar, sam sebe slikao kao kontrabasistu. Recimo i njegov savremenik Veroneze je na slici gde se oslikava svadba u Kani 1590. godina, jedan mali motiv prikazuje kontrabasistu Ticijana pred Isusom i devet apostola. Po evanđelju znamo onog kada vodu pretvara u vino. Na toj slici imate i kontrabasistu Ticijana koju veseljava narod ispred Isusa. Tako da je to dovoljan značaj uopšte kontrabasa u istoriji muzike, a ja sam se potrudio da ga predstavim i kasnije kroz Baha, kroz Špergera, kroz Botesinija, kroz Kusevickog, sve veliki dirigenti i prošlosti, i današnjici su basisti, Zubin Mehta i Kusevicki. Dobro, Toscanini je svirao violončelo, ali blizu smo, rođati smo po tome. Imam tu sreću da skoro četvrt veka sviram u jednom kvartetu kontrabasa, da sam skoro život posvetio tako jednoj ovoj možda neozbiljnoj stvari, ali eto, sa basionom smo prošli svet, odsvirali smo možda preko 1000 koncerata do sada i dan danas sviramo. Friško smo se vratili iz Južne Koreje, gde nas svi znaju, znate, internet je sada čudo i bukvalno svako dete koje klikne u Kini i u Koreji kontrabas, izaći će mu basiona.
Basiona Amorosa.
Jeste, basiona Amorosa je kvartet kontrabasa koji je nastao krajem prošlog veka u Minhenu i koji danas radi, svira, malo smo omatori, malo smo se usporili, ali još uvek to na neki način funkcioniše.
Malo ste se možda usporili, mada ne znam kako biste to potvrdili s obzirom da su članovi ovog kvarteta iz različitih zemalja, da se ipak okupljate, svirate i evo vratili ste se iz Koreje.
Da.
Ne bi to moglo da ste se zaista usporili. Da. Mi slušamo još jednu numeru sa kompakt diska. U pitanju je čuveni Labut Camille Saint-Saensa. Pamtimo ga naravno po tim legendarnim verzijama za violončelo. Evo prilike da čujemo kako ova kompozicija zvuči. U zvuku kontrabasa slušamo mog današnjeg gosta Ljubinka Lazića i pijanistu Aleksandra Serdara, a ovo je aranžman koji uradio Klaus Trumpf.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama. Vaši prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janum.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svijetu muzike kontrabasa, slobodno možemo da kažemo, osluškujemo ovaj instrument iz domena njegovog solističkog angažovanja, zahvaljujući mom gostu, kontrabasista Ljubinko Lazić, vanredni profesor na Univerzitetu umetnosti u Nišu i solo kontrabasista Beogradske filharmonije. Ljubinko, pomenuli ste upravo da kontrabas vidimo u različitim žanrovima muzike, koliko se danas zaista kontrabasisti opredeljuju da sviraju različite žanrove.
Ja sam odrastao u porodici muzičara i ne mogu da kažem da sam se opredelio u startu za klasiku ili za narodnu muziku. Za mene to sve bila jednostavno muzika i velika ljubav, pre svega. E onda kad su došli one tinejdžerske godine, naravno da smo svirali rock and roll i neki novi val i 60. i 70. godine i sve to što prati mladost je jednu, ali onda kada smo počeli da kastimo na probe, pa sva ta pojačala, pa razglas, pa sve me to malo smetalo i nerviralo, i kablovi ti koji ne rade i hladne prostorije za probe, onda sam rekao, ipak sam ja klasičar u duši, nastavio sam srednju muzičku školu, prvo u školi Isidor Bajić u Novom Sadu, pa sam onda otišao na Cetinje, pa posle u Minhen, pa u Cirih, pa jedno veliko proputovanje gde sam se u stvari obrazovao i usmerio kao klasičar. Kao solo kontrabasista dovoljno mi je bio taj izazov da sviram nešto solo na kontrabasu. Me pitaju, pa ko svira s tobom? Pa kažem, niko ne svira, sam sviram solo kontrabas. Nekad pozovem nekog pijanistu ili čelo ili nešto, ali kontrabas je u prvom planu. I evo da kad sam upoznao Klausa Trumfa, koji je isto tako bio usamljen u toj ideji da svira solo kontrabas, pa Romana, pa Artioma, pa Jana, pa Andreja, pa sve te ljude koji su bili usamljeni kao i ja, evo da sam shvatio da u stvari i nisam sam i da to ide sve u dobrom smeru i mogu da kažem, kad bi ponovo se rodio i ponovo živeo i ponovo se školovao, sigurno bi sve radio kao što sam i do sada radio.
Dobro, a kako onda klasičar u duši može da se vidi i sa tamburom u ruci?
Tambura je bila prva ljubav i osnova svega. E onda kada sam došao da upisa u srednju školu i shvatio da tambura čak nema ni u srednjoj školi, a kamoli na akademiji, onda sam tražio da mi daju neki instrument sličan tamburi. Pošto sam svirao sve tamburaške instrumente, između ostalog i begeš, onda me moja profesorka harmonike, inače sam završio nižu školu za harmoniku, odvela kod profesora kontrabasa u muzičku školu Isidor Bajić i rekao, evo ti ovaj mali je talentovan, da li imaš normu, jel bi ga uzeo u klasu, on je rekao, pa ajde uzmi, osviraj mi nešto. Ja sam ladno uzeo trzalicu i svirao na gudačkom kontrabasu. Potpuno ludo trzalicom, što se nikada nije radilo. Čovjek je onako samo klimnuo glavom, video s kim ima posveko, mali primljen si, ali se to ne svira tako, nego ovako. I ništa, posle dve godine ja sam paralelno svirao i tamburu kod profesorke Galine, a kontrabas kod Kelete. Znači, dva oceka, dupli časovi, dva takmičenja i te davne 96. godine sam dobio prvu nagradu za tamburu, prvu nagradu za kontrabas. I na završnom koncertu prvo izneo najmanji žičan instrument, tamburu E prim, i na kraju izneo najveći žičan instrument, kontrabas. Potpune ovacije publike, a za mene totalna zagonetka kako dalje, šta sad nastaviti, jedno ili drugo. Ministarstvo mi je olakšalo odluku i posao samim tim što tambura ni dan danas ne postoji na akademiji, postoje stana neka previranja, neke prepirke, da li ćemo sa trzavicom svirati, da li sa perom, da li ovakav štim, onaj štim, to je još jako, jako zamršeno i ja sam se odlučio za kontrabas i nisam pogrešio. Radujem se svakom danu, imam kod kuće, mislim, nekih 13 kontrabasa u sobi, u raznim štimovima, u raznim veličinama. Nemate na svetu nijedan kontrabas da je isti. Svi su različiti. I kontrabas je jedini instrument koji se, što ste više udaljeni od njega, bolje čuje. U pitanju je čista akustika i prostiranje zvuka uopšte kroz prostor, amplitude. To sam onako zapazio. Što si više udaljen, bolje ga čuješ.
Ima li među tim kontrabasima i ovog električnog, hajde tako da kažem, ima kontrabasa?
Ima i električnog, ima i ozvučenog, ima kad i wiener bas, imam i fretless bas, imam i četvrtinski, i polovinski, i petorožičani, i trožični, i četvrožičani, i kvartin štimug, i tersno kvartin štimug, i kvintni štim. Sve su to instrumenti i sve to razvoj ovog instrumenta kroz 500 godina.
Da li ima mogućnosti da se sviraju svi ovi instrumenti?
Naravno. Da. Naravno. Kad idem na koncert sa basionom, znam na kom instrumentu sviram. Kada sviram Botticinija recital, recimo Botticinija ceo svoj život svirao samo na tri žice. I kompletno opersko stvaralaštvo u Italiji, bel canto stila, je napisano za kontrabas na tri žice. Verdi, Bellini, Puccini, svi su oni pisali na tri žice. Ako je bio slučajno neki as dur ili nešto niže, basisti su koristili skordaturu i otpuštali tu treću žicu za ton niže, za tercu čak niže. Ali nikada nije
bilo, kaže, pa lako,
više žice.
Kaže, lakše na tri žice, pa njima je onda lako da sviraju, ali stvari nije, to je još kompleksnije.
Botticini je uopšte akustičari tog doba su rekli, što manje žica, manji pritisak na prednju ploču i bolji zvuk. Kontrabas će da zvuči melodičnije, slobodnije, lakše. Bečki klasičari su pisali za kontrabas sa pet žica i naštimovan u tercnoj i u kvartnom štimu, nešto totalno raštimovano, mogu da kažem tako. I možda moj doktorski rad i bude imao naslov od raštimovanih kontrabasa do zagubljenih autografa. Recimo, na primjer, sam sad rekao, jel imamo taj Haydnov koncert koji u katalogu stoji da je napisan, a u stvari ga nigde nema. Da li izgore u onom požaru koji je Haydn imao, da li je kod Esterhazija u arhivi, tamo neko je ostalo, da li ga je onaj kontrabasista Josef Kempfer, koji ga je prvi put izveo, odneo u Rusiju, pa ostao tamo u Petrogradu, ostaje na nama da probamo da ga nađemo, da izvučemo to. Kusevitski, Simandl, Mišek i Potesini su pisali za onaj kontrabas kako ga mi danas znamo, GDAE u kvartama. Wagner je ubacivao i tu petu žicu za svoje opere, njemu je uvek bilo malo i uvek je hteo više i bolje i jače, i onda smo imali te kontrabase sa pet žica. U Beogradskoj filharmoniji ima ih četiri za danas, ovi ostali su sa četiri žice. Tako vam je to, znači morate da znate istoriju, morate da se bavite kontrabasom da biste bili autentični na svom recitalu, u svom radu, u nastavi, na festivalima, simpozijumima itd.
Pomenuli ste operu, mi ćemo sada slušati duet za čelo i kontrabas jednog operskog kompozitora, u pitanju je Gioacchino Rossini, slušamo drugi stav, a u izvođenju mog današnjeg gosta, Ljubinka Lazića, kontrabasiste, ovo je sa Ljubinkovog kompakt diska koji nosi naziv Basso Romantico, a ovu numeru izveo je sa violončelistom Draganom Đorđevićem. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje. Interesantna tema, zvuk kontrabasa nemamo prilike često da slušamo. A evo Ljubinko Lazić, otvarajući čitav jedan svet muzike za kontrabas i kroz priču i kroz dela koje imamo prilike da slušamo, a evo i govoreći o onome što je bio program njegovog solističkog koncerta, govori nam zapravo o jednom drugačijem odnosu prema ovom instrumentu koji najčešće tretiramo kao orkestarski instrument. Da li se razlikuje vežbanje onoga što je orkestarska literatura za kontrabas od onoga što je na neki način solistička literatura?
Odlično pitanje, jer to je jedna velika transformacija u stvari. Kontrabas u orkestru i kontrabas, kakav sam ga ja predstavio u Gvarneriju, su prošle srede, su bukvalno dva različita instrumenta. Meni je nekada posle nekog projekta Beogradske filharmonije u ovom slučaju potrebno čak i nedelju dana da se vratim u normalu, da popravim intonaciju, da opustim ruku, da promenim instrument, da sve to bukvalno jedna totalna transformacija. Recimo, u orkestru se retko kada kontrabas svira u palčevoj poziciji. Ok, izuzeti su tu Stravinski ili Mahler u nekim svojim simfonijama, Šostaković, ali veoma retko i bukvalno par taktova i odmah se vraćamo u ove dublje pozicije, na A žicu, na E kontra, na sve ono niže. E, onda kada dođe solistička literatura, onda je to sve na fražoletima, arpeđima, rikošetima, veštačkim, prirodnim, dvohvatima i tako dalje, a za to vam je potrebna dobra priprema i dobra kondicija u stvari. Koliko kondicije, koliko tehnike, toliko muzike. I prosta računica. E, za to se onda obratimo Simandru ili Mišeku ili Gajdušu i ljudima koji su radili te etide i tehničke vežbe koje me u stvari vraćaju u normalu. I postavku i intonaciju i levu ruku i desnu ruku, i svako će vam reći da ako ne vežbam jedan dan recimo tu solističku literaturu, to ću osjetiti ja. Ako ne vežbam dva dana, već neki moj bliži saradnik posle tri dana i četiri dana će svi čuti da ja nisam vežbao i da to nije dobro. Tako mnogo zavisi od kondicije za solističko pozicijanje.
To znači da svakodnevno vežbate i orkestarski i solistički repertoar.
Istina, baš tako.
S obzirom da radite kao profesor, šta najviše sugerišete vašim studentima?
Pa, osim vežbanja. Trudim se da ne liče na mene. Da svakom pustim da ima svoju slobodu, a onako tajno im samo poturam neke diskove, neke manuskripte, neke note. Retko im sviram na času, ja se trudim ono da ih ne ubijem u pojam, da kažem, vidiš ti, ne sviraš ovako, ne. Ja ih samo puštam da rade, da sviraju, upravo ono što je nama Klaus u Minhenu radio. Daj mi gudalo i žice i organizujem im i koncerte neke, ali pre svega je bitna ta redovna nastava, da imaju barem jednu nedeljno jedan čas za solo, kontrabas plus orkestarske studije plus kamerna muzika, a i ta literatura. Da biste bili kompletno obrazovani kontrabasista, morate čitati, morate tragati po arhivskoj građi. Danas je sve to lakše i dostupnije nego kad sam ja bio student 2000. godine ili ranije još.
Danas je mnogo lakše i pronaći na internetu različite interpretacije, tako da na licu mesta mogu da uporede u odnosu na neko vreme, eto i vaših studija i mojih studija, kada smo sa ploča imali prilike da slušamo, posle kad su se pojavili kompakt diskovi, bili su, da kažemo, prava blagodet. Koncert je slušala publika u Beogradu, rekli ste da ima još nekih naznaka da neko od ovih dela budu izvedena nekim još koncertima.
Kontrabas će biti posvećen i mesec decembar. Od 12. do 15. decembra u Beogradu se održava festival pod nazivom Basomanija, 28. put u organizaciji Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu. Predstavit će nam se kontrabasista, vratit ću se na početak naše priče, Petru Luga, inače Rumun. Direktan potomak onog Jozefa Runera koji je iz Beča otišao u Bukurešt. Rumuni su izuzetni kontrabasisti, solisti koji sviraju po Americi, po Evropi, po orkestrima su. Jedan od njih je i Petru Juga ili Petru Luga, kako god. On predaje na Visokoj školi za muziku u Mannheimu. i doći će u Beograd 12. decembra. 13. decembra će svirati svoj recital sa klavirom, rokoko varijacije, Bartoka rumunske igre i tako dalje, i tako dalje. Vidite sve najteža dela ikada napisana za violinu ili za violončelo. 14. decembra u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi, da vam lakše objasnim, pored škole Slavenski u Beogradu, svirat ćemo jedno veče totalno posvećeno kontrabasu uz pratnju orkestra gudača Svetog Đorđa. Marko i ja ćemo svirati grand duo Bobotesinija, profesor Slobodan Gerić i ja ćemo svirati Pasione Amorosa, studenti će svirati Dietersdorfov prvi koncert bečke klasike napisan za kontrabas i bit će tu još jedna Bobotesinijeva elegija in E. Profesor Petru će svirati Bobotesinijev koncert u Hamolu. Jedan pravi muzički maraton će se održati tog 14. decembra, Hrišćanska adventistička crkva u Beogradu, a 15. ćemo imati prilike da čujemo studente i đake srednjih i nižih muzičkih škola na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu kao jedan maratonski javni čas, tako da ga nazovem. Sve vreme će biti organizovani majstorski kursevi koje ću voditi ja i profesor Petru Luga, profesor Slobodan Gerić i svi koji se tu još nađu su nam dobrodošli.
Pričat ćemo naravno i o ovom festivalu kontrabasa, kako ga, da kažem, ovako kolokvijalno nazivamo, početkom decembra meseca, na samom svom kraju današnjeg susretanja. Ljubinko, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili goste emisije susretanja, što ste nam doneli disk da možemo da uživamo upravo u muzici s kojom ćemo i završiti današnja susretanja, a pratimo ono što jeste deo vašeg umetničkog delovanja, jer uvek je interesantno na različite načine, pa evo i ova lepa priča koju smo danas imali prilike da čujemo o kontrabasu, o svim tim različitim vrstama kontrabasa, onome što je istorija kontrabasa i u teoriji i u onome što je živa muzika. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.